8, perdón, ás 7:30, vamos a inaugurar a exposición do Concello, a exposición de pintura rápida Visións de Lugo do ano 2017 e a do 2018. Para que todo o mundo teña a oportunidade de ver mellor imaxenes de Lugo, pois a través desa pintura rápida, que a verdad que son os artistas excepcionais, porque o de facer un cuadro en un tempo determinado, bueno, pois ten tamén o seu valor, non? E logo tamén o día 1 de marzo queríamos aportar tamén desde Cultura, entre outras cosas, porque creo que tamén algunas cousiñas de teatro e, bueno, todo o que podemos aportamos con contratación de mulleres artistas ou en donde sempre queremos que haxe polo menos unha igualdade en mulleres e homes para diversas actuacións, pois en este caso queremos aportar a marzo unha exposición de 7 mulleres que falan a través da arte, a velas. Vai a estar no Bello Cárcere do 1 ao 31 de marzo e que inauguramos pois o día que rematará además o día 31 con un concerto a cargo de Ruth León, que a tiñamos prevista, si lembran, para o Nadal, pero por problemas de saúde de garganta pois non puido estar. Entonces, bueno, pois eu creo que Ruth además ten demostrado que é unha muller feminista e que loita polos dereitos das mulleres, especialmente das mulleres xidanas, e que mellor para rematar ese mes de marzo e esta exposición con ese concerto de Ruth León a 1 no Bello Cárcere.